Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Nemijinoj knjizi, Svetom pismu Staroga zaveta, i završavamo naše razmatranje trećeg poglavlja. Govorimo o tome kako je škotski propovednik dr. McKay dao svoju Bibliju jednom mladiću da pročita stih iz knjige proroka Isaije. Mladić je ostao da stoji i drži Bibliju. Bio je malo zbunjen. Prešao je pod ulično svetlo i okrenuo Isaiju 53. poglavlje, 6. stih. Šta mi je ono rekao? Rekao je da se kod prvog svi savijem, spustim. Svi mi kao ovce zađosmo. Svaki od nas se okrenu svojim putem. Mladić je razmišljao. Pa ovo sigurno oslikava mene. Nastavio je da čita sljedeći stih. I Gospod pusti nanj bezakonje svih nas. A onda je zastao zbunjen. O da, sada treba da se ispravim i izađem. Sada vidim. Treba da poverujem u Gospoda. Gospod Bog je moje grehe stavio na Isusa. Sada mogu da ustanem i stanem pravo, jer On mi je oprostio. Sljedeće večeri, dr. McKay je rano stigao i stao na binu. Gledao je da vidi da li je onaj mladić tu. Bogosluženje je počelo, a on ga još uvek nije zapazio. Mladić je imao McKayevu Bibliju. Posle svega, McKay je bio Škot, pa nije nameravao da se oprosti od svoga svetog pisma. Na kraju je primetio kako mladić dolazi. McKay mu je krenuo u susret da uzme sveto pismo. Rekao je, mladiću, da li si učinio ono što sam ti rekao? Mladić je odgovorio, jesam. Pročitao sam Isaiju 53. poglavlje, 6. stih. Kod prvog svi sam se sagnuo, a kod posljednjeg ispravio. Doktor McKay je upitao, i šta se desilo? Mladić je odgovorio, sada znam da je Isus moj spasitelj, u njega sam poverovao. Prijatelju, polazimo kod ovčijih vrata i izlazimo na ovčija vrata. Mislim da ćemo kroz celu večnost razgovarati o ovčijim vratima, gde je Isus umro pre 2000 godina radi tvojih i mojih greha. Poglavlje četvrto. Tema. Nemijin odgovor na spoljašnje protivnike. U prethodnom poglavlju smo vidjeli da je Nemija, tako dovitljivo, upotrebio posebnu strategiju da se ponovo izgrade zidine oko Jerusalima. Kako idemo oko zida, vidimo da su različiti ljudi bili smešteni na određenim položajima. Tako da je obnavljanje zida dobro napredovalo, istovremeno celom dužinom zida. U ovom poglavlju ćemo vidjeti da su uspeli da ga otprilike izgrade do pola. Neprijatelji su uvidjeli da ismevanje kao oružje nije bilo uspešno, niti je zaustavilo rad, pa će sada pokrenuti novi metod da bi pokušali da zaustave gradnju. A kad ču Sanavalat da zidamo zid, razgnevi se i rasrdi se vrlo i rugaše se Jevrejima. Ismejavanje ih nije zaustavilo. Njihov rad je napredovao. Zato će sada neprijatelj upotrebiti izrugivanje pred drugima. Rugaće se onome što je Bogu bilo dragoceno, a što je Sanavalat prezirao. I govoraše pred braćom svojom i vojnicima samarijskim, šta rade ti nemoćni Judejci? Hoćemo li ih ostaviti? Hoće li prinositi žrtve? Hoće li sada svršiti? edali će u život povratiti iz praha kamenje spaljeno. Pitanja koja su neprijatelji postavljali bila su umesna. To su bila pitanja koja su Izraelci sami sebi postavljali. Pitali su se da li će uspeti da završe posao. Ruganje je jedan od metoda koji će neprijatelj upotrebiti. A Tovija Amonac koji beše uzanj reče, neka zidaju, da lisica dođe, provalit će kameni zid njihov. Tovija Amonac, baš je duhovit, istupa sa sarkastičnom primedbom. Ona u sebi ima primesu humora. Lisica je vrlo lakonoga životinja. Ona uspeva da pređe preko terena, ne ostavljajući mnogo tragova. Lisica bi mogla da pređe preko zida i da nikoga ne uznemiri. Tovija hoće da kaže da ovi slabašni Jevreji zidaju zid koji bi čak i lakonoga lisica srušila. Posle svega, neki od graditelja su bili zlatari, apotekari, pa i žene. Kako im se neprijatelj rugao? Veruj mi, ovo je bilo obeshrabrujuće za ljude koji su veoma naporno radili. Šta će uraditi Nemija? Molitva je sredstvo kojim se ovaj čovjek služi. Obrati pažnju na ono što radi. Čuj, Bože naš, kako nas preziru. Obrati rug njihov na njihovu glavu i daj da budu grabež u zemlji gde bi robovali. I ne pokrivaj bezakonja njihova i greh njihov da se ne izbriše pred tobom, jer te dražiše za one koji zidaju. Ljudi koji su pokušavali da spreče zidanje bili su Božiji neprijatelji, baš kao i neprijatelji Jevreja. Ovo je molitva pod zakonom. Pod zakonom Jevreji su imali savršeno pravo da traže pravdu. Za njih je bilo ispravno da traže da se donese pravedna presuda. Prijatelju, Bog namerava da to učini. To se nikada nije promenilo. Međutim, Gospod Isus Hristos je to promenio za one od nas koji smo danas vernici. Danas se od nas ne očekuje da se molimo za osvetu. U poslanici Efescima u 4. poglavlju, u 32. stihu, jasno piše sledeće. Budite među sobom čestiti, milosrdni, praštajući jedan drugom, kao što je i Bog vama u Hristu oprostio. U poslanici Rimljanima u 12. poglavlju, u 19. stihu, apostol Pavle piše, ne svetite se sami, dragi moji, već dajte mesta gnevu Božijem. Jer je napisano, moja je osveta, ja ću uzvratiti, govori Gospod. Izvesne stvari treba da predamo Gospodu i On će se za njih postarati. Ako mi pokušamo da ih rešimo, to znači da ne hodamo u veri. U nekim stvarima mi treba da se pobrinemo. Iz Svetog pisma je sasvim očigledno da postoji vreme ukora. Vidimo kako je Pavle rekao Korinćanima da u svojoj crkvi moraju da reše stvari koje su bile pogrešne. Apostol Pavle je rekao Timoteju, propovedaj reč, prioni u vreme i nevreme, pokaraj, zapreti, opomeni sa svakom strpljivošću i poukom. Ovo je druga poslanica Timoteju, 4. poglavlje, 2. stih. Pokaraj u stvari znači ubedi, opomeni znači uteši. Božije dete, treba da upotrebi mač gospodnji, a to je Božja reč. Mač treba gurnuti u ono što je u našem životu pokvareno i pogrešno. On se također koristi za primjenu balsama iz Galada na slomljeno srce. Postoji vreme kada treba pokarati. Neka Bog bude u pomoći propovedniku koji nije veran u vezi sa tim. Živimo u vremenu kada se ljudi okružuju propovednicima i učiteljima koji im pod navodnicama češkaju uši. Oni žele da čuju kitnjaste poruke koje ništa ne proizvode. Ne žele da čuju poruku koja govori o ravnodušnosti i o grehu koji su prisutni u njihovom životu. Zbog toga tako mnogo crkava, čak i nekih takozvanih biblijskih crkava, nema šta da ponudi, osim pod navodnicama ugodnih poruka. Iako je istina da ima mnogo delova Svetoga pisma koji prijatno zvuče, u Božjoj reči ima i onoga što je gorko. Mnogi ljudi smatraju da gorku stranu ne treba slušati. Pod zakonom, prijatelju, ljudi su mogli da se mole da se izvrši pravda nad njihovim neprijateljima. Mi treba da imamo na umu da neprijatelji Božjeg naroda jesu i neprijatelji samog Boga. Međutim, život Božjeg naroda nije samo život molitve, nego i akcije i borbe. Pa onda, šta su ovi ljudi preduzeli? I tako zidasmo zid, i sav se zid sastavi do polovine, i narod imaše volju da radi. Nemije je ignorisao sarkazam neprijatelja, molio se Bogu i nastavio da zida. Tako je neprijateljsko protivljenje nadvladao narod kroz ruganje. A kad ču Sanavalat i Tovija i Arapi i Amonci i Azoćani da se popravlja zid jerusalimski i da se počelo zatvarati šta je provaljeno, razgneviše se vrlo. Kada su neprijatelji videli da ismejavanje i ruganje neće zaustaviti gradnju zida, krenuli su u drugom smeru, razljutili su se. I složiše se svi zajedno da dođu i da udare na Jerusalim i da smetu. A mi se molismo Bogu svom i postavljasmo stražu prema njima dan i noć od straha njihovog. Još jednom vidimo da je molitva Nemijin stalni izvor. Sada je njegov moto moli i bdij. A mi se molismo Bogu svom. Lepo je služiti se pobožnim frazama kada imamo čime da ih potkrepimo. Znam mnoge ljude koji će reći: hajde da se molimo za to. Da li si čuo one koji tako kažu? Međutim, ja bih želeo da znam šta ćeš preduzeti nakon molitve. Kada sam bio pastir, jednog čoveka sam zamolio da nešto uradi. Rekao mi je: pa, molit ću se za to. Odgovorio sam: čekaj malo, ako je to način da mi kažeš ne, reci mi to u lice, pa ću naći nekog drugog da to uradi. Mislim da nije potrebno da se za ovo moliš, ili ćeš uraditi ili nećeš. Šta si odlučio? On to nije hteo da uradi, samo me je zadržavao, a naš razgovor mi je onemogućio da nađem nekog drugog da uradi posao. Mnogi danas isto tako samo izgovaraju svoje pobožne molbe. Nemija je također mogao da iznese molbu. Mogao je da kaže: pouzdamo se u Gospoda, ništa nećemo raditi. Ovo je lak izlaz. To je upravo ono što mnogi danas rade. Kažu da se pouzdaju u Gospoda, ali šta u vezi sa tim rade? Ako se zaista pouzdaš u Gospoda i veruješ mu, nešto ćeš i raditi. Nemija je znao da neprijatelji protiv njega kuju zaveru, zato je postavio stražu. Naravno, Bog je to od njega očekivao. Ne samo da je bilo spoljašnjih problema, već je bilo i unutrašnjih. A Judejci rekoše, klonula je snaga nosiocima, a praha ima mnogo, ne možemo zidati zida. Ovo je vreme u kome treba paziti, jer đavo mnogo ozbiljnije može da nanese štetu iznutra. Jedno od najžešćih sotonskih oružja protiv Božijeg naroda jeste obeshrabrenje. Pre izvesnog vremena primio sam pismo od mladog para misionara koji su radili u džunglama Južne Amerike. Bilo je to njihovo prvo službovanje i bili su vrlo obeshrabreni. Iz njihovog pisma je zvučalo kao da žele da se vrate kući. Rekli su, ne znate šta nam znači to kad kasno noću slušamo vaš radio program u ovoj stranoj zemlji, među ljudima čiji jezik još ne znamo. Đavo je naravno opet koristio oružje obeshrabrenja. I mi smo isto tako bili obeshrabrivani i spremni da prekinemo naš radio program baš u tom delu u Južnoj Americi. A zatim je Gospod nešto preduzeo na svoj čudesan način, pa smo uspeli da nastavimo sa emitovanjem programa. Bilo nam je tako drago zbog toga, jer znamo da je ovim mladim ljudima biblijsko poučenje služilo na ohrabrenje. O, kako nam je Gospod divan prijatelju! Đavo protiv nas koristi obeshrabrenje. A naši neprijatelji rekoše, da ne doznadu i ne opaze dokle ne dođemo usred njih, pa ćemo ih pobiti i prekinuti posao. Ali dođoše Judejci koji kod njih življahu i kazaše nam 10 puta, čuvajte sva mesta kuda ide s nama. Neprijatelj je iskoristio obeshrabrenje Judejaca, pa su planirali iznenadni napad. Pobićemo ih kad ne budu pazili. Kakva će biti strategija Nemije protiv iznenadnog napada? Tada namestih naroda u nizinama iza zida i na strmenima, postavih narod po porodicama sa mačevima i kopljima i lukovima. Nemija je sve ljude postavio na položaje gde će moći da brane svoje porodice. To im je olakšavalo gradnju. Porodica je bila kod kuće, na izvesnoj udaljenosti, pa graditelj nije znao da li su ukućani bezbedni ili ne. Zato ih je Nemija stavio sa njihovim porodicama i dobro ih je naoružao. I razgledavši se, ustah i rekoh starešinama i glavarima i ostalom narodu, ne bojte ih se, pomenite Gospoda velikog i strašnog i bijte se za braću svoju, za sinove svoje i za kćeri svoje, za žene svoje i kuće svoje. Pomenite Gospoda, to je trebalo da bude njihov moto, poklič za okupljanje. U špansko-američkom ratu američki poklič je bio Seti se Maine. U Prvom svetskom ratu poklič je bio Seti se Lusitanije. U Drugom svetskom je bio Seti se Pearl Harbora. Napoleon je svoje vojnike uvek podsjećao na neke prošle pobede. da bi ih podstakao da se bore. Kada je apostol Pavle pisao svoju Labudovu pesmu mladom propovedniku Timoteju, uputio mu je poklič. Ispravan prevod druge poslanice Timoteju drugog poglavlja, 8. stiha je Seti se Isusa Hrista. To je i danas poklič i poziv na okupljanje hrišćana. Pomenite Gospoda. To je bilo ono što su uzvikivali u Nemijino vreme. A kad čuše neprijatelji naši da smo doznali, razbi Gospod njihovu nameru i mi se vratismo svi ka zidu, svaki na svoj posao. Sada su Judejci mogli da se vrate poslu. Njihov neprijatelj se povukao. Videli su da ne mogu da iznenade Judeje. Nastavit će se.